shumë më të krishtlindjen të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit e të gjithë besimtarve të krishterë, shqiptarve e njerëzve vullnet mirë kudo në atë dhe e në botë. Bekimi, drita e paqja e foshnjës hyjnore që lind në këtë natë të shenjtë, ju begatoft me të mirat e veta hyjnore nga grashdi i Betlemit.
Albanisi, per shumë vjet krishtlindjen.
Në këtë natë të shenjtë të qetë lindjes Jezusit shpëtimtarit njerëzimit, letë gëzojmë të gjithë pa dallim, sepse Zoti vjen ndër ne me marrjen e natyrës njerëzore duke përqafuar e hapur udhën e shelbimit për çdo njeri. Askush nuk përjashtohet nga ky galdim, shkaku i gëzimit na bashkon të gjithëve, pse me krishtlindje, Zoti ynë që ka mundur mëkatin dhe ka mposhtur vdekjen, duke mos gjetur asnjë njeri të pa fajet, pa gabim e mëkat, ka ardhur në kohën histori për të na çliruar shpëtuar nga urrejtja e pushtimi djallit mallkuar dhe nga vdekja.
Prandaj, let galdoj shenjti, pse në Jezusin foshnje ka shpërblimin. Let të gëzojmë katari, pse në Jezusin foshnje i dhurohet falja e pajtimit. Let marë guxim pagani, patenzoni, pse në Jezusin foshnje është i thirrur të marë pjesë në jetë.
Në këtë natë të jetë shenjtë, duke u ndalur para Jezusit foshnjës hyjnore në shpellë Betlehemit, torvatemi ta pranojmë dhuratën e tij hyjnore, ta njohim këtë mister të madh dashurisë hyjnore që na siguron se
nata e krishtlindjes do të thotë se Zoti është me ne dhe ndër ne. Edhe pse në botë ende shumë njerëz nuk e njohin, Zoti është. Edhe pse shumë njerëz ende nuk e pranojnë në zemrat e veta, Zoti vjen. Edhe pse në shumë zemra njerëz i zhvend për të nuk ka, nga egoizmi urrejtja, Zoti lind. Po, Zoti lind për të na shpëtuar nga e keqja, nga errësira, nga vdekja. Po, Zoti lind për të na mësuar dashurinë e për të na treguar udhën e jetës.
Në këtë natë shenjtë lindjes shëlbuesit mbar njerëzimit, Jezu Krishtit, kudo në botë nga besimtarët e krishterë, kremtohet misteri i mishrimit Zotit, lindja e Krishtit. Kështu, sytë të gjithve drejtohen tek shpella e Betlehemit, madje sonte në këtë natë shenjtë, çdo njeri vullnet mirë mund të afrohet dhe të hyjë brenda shpellës tek grashdi i foshnjës së Betlehemit për takuar, pranuar dhe adhuruar dashurinë e Zotit bër njeri. Kjo është krishtlindja e vërtetë. Lindja e Jezusit në zemrat tona, shpërthimi e rrezatimi dritës së tij hyjnore në jetën e veprat tona.
E të rëndësia dhe domethënia lindjes së Krishtit sonte kremtohet dhe paraqitet në ritet liturgjike, të cilat kisha i kremton me solemnitetin më të madh kudo në botë. Kështu sonte, brenda disa orësh, e saktësisht në mesnatë, në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, ati i shenjt Benedikti 16 do të kryesoj meshën solemne të natës së Krishtlindjes.
Po kështu nesër me 25 dhjetor, ditën e Krishtlindjes në mesditë nga Vatikani, Papa do t'i drejtojë në Mondovizion Romë se botës Urbi et Orbi, mesazhin dhe bekimin e tij apostolik me rastin e festës së Krishtlindjes. E sot në lutjen e Engjëllit të Zotë të dielës së katërt tardhjes së vigjilës së Krishtlindjes, ati i shenjt Benedikti 16 bëri thirrje të mos harrohet se protagonisti i festës është Krishti shpëtimtar.